Ja, jeg tror jeg bare liker å ha det litt gøy på jobben også. Og jeg synes jo det kanskje litt for mye selvhøytidlighet i norsk journalistikk, og kanskje spesielt i politisk journalistikk, som jeg har jobbet mye med. Jeg tror det fullt mulig å diskutere alle mulige seriøse ting uten å være sur, da. It's a disgrace. And I think they ought to apologize to start with.
Dominere mediebildet.
A failing media pile of garbage. False and fake, 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 fake.
Hei, velkommen til en ny episode av Pressepodden. Mitt navn Jan Magnus Weiber-Ørdal, og i dag så har vi fått en gjest fra NRK, som tidligere mange husker fra TV2, Lindvik. Velkommen til Pressepodden.
Tusen hjertelig takk. Det fortsatt litt uvant at du sier det.
TV2-Linn ble NRK-Linn, du nå?
Ja.
Det rart.
Det ganske uvant, og faktisk senest forrige uke så var Trygve Slagsvold Vedum innom studio i NRK og sa hei TV2-Linn. Så jeg tror det ikke bare jeg som synes det litt uvant.
Vi skal snakke med NRK-Linn, holdt jeg på å si TV2-Linn. NRK-Linn, men aller først en liten reklampause.
Har du en god bokidé innenfor emnet journalistikk? Ønsker du å skrive en reportasjebok, dokumentarbok eller debattbok for mediebransjen? Søk om stipend på ij.no. Du kan også søke støtte til prosjekter om politisk journalistikk hos Pressens stipendfond. De stiller i 2024 stipend på inntil 250 000 kroner til rådighet for prosjekter innenfor tema politisk journalistikk. Søknadsfrist 1. april. Søk på ij.no. Nå kan du søke støtte til norsk journalistikk. Stiftelsen Fritt Ord sitt mål er å være med på å muliggjøre prosjekter som kan bli viktige i samfunnsdebatten og for flest mulig borgere. Neste søknadsfrist 1. mars. Les mer på frittord.no.
Lindvik, NRK-Linn, som vi nå skal kalle deg. Du gjorde jo da en stor overgang fra TV2 til NRK før jul, så fikk mye oppmerksomhet, vært mange år i TV2. Da lurer jeg alle på først, hvordan er den nye tilværelsen som NRK-Linn?
Jeg vet hva, det er spennende, men også ganske overveldende. Jeg hadde nesten glemt hvordan det var å være ny, for det er jo ikke... Det er veldig lenge siden jeg har vært ny. Jeg tror TV2-jobben er vel egentlig den eneste faste, ordentlige jobben jeg har hatt noen gang. Men jeg går inn i det store hvite huset på Marienlyst med den samme stoltheten og ydmykheten når jeg drar adgangskortet mitt der, som jeg husker at jeg gjorde første gangen jeg kom inn i TV2 høsten 2010. Så det er enormt stort å få lov til å komme inn i NRK, det synes jeg.
Har det vært noen form for kultursjokk?
Jeg synes det er litt som å komme til et nytt land. Altså det er litt som å komme til USA. Alt er litt større i NRK. Og så er det... Det er jo noe med det der å være ny, fordi du er kanskje vant til at du har gjort en del ting, du har en del ting på CV-en, har opplevd og også prestert noen ting, sånn som jeg hadde i TV2, som jeg følte at jeg kunne... leve litt på da, kanskje som du ikke har lenger når du begynner et nytt sted, du blir litt sånn nulla og begynner på nytt, og du kjenner ingen, og du kan ikke språket helt, du kjenner ikke kulturen, og jeg følte i hvert fall litt på i starten at det er på en måte ingen som bryr seg om deg på samme måte som der jeg kom fra, det er ingen som kjenner deg, en som kjenner historien din, som vet navnet på barna dine, mannen din, alt sånt, så det er jo en overgang, og de første ukene kan være tøffe, men det jeg var veldig glad for var at jeg følte meg veldig velkommen. Og jeg følte at veldig mange var veldig glad for at jeg var ombord og kom til NRK, og at de virkelig satt pris på at akkurat jeg var den som kom dit. Så jeg følte at jeg har blitt veldig godt tatt imot der, og det hjelper jo veldig da.
Du nevnte jo at ting er litt større i NRK. Er det noen andre forskjeller som du har merket nå de ukene? Liksom på forskjellen å være NRK-ansatt kontra TV2-ansatt?
Det er jo veldig lett å tenke at de to er konkurrenter, fordi at det tradisjonelt har vært sånn med de to TV-kanalene. Og så er det kanskje lett å glemme da hvor enormt mye større storebror NRK er. Og det synes jeg er litt sånn slående når man kommer dit da. Og det jeg kanskje merker det best og mest på er den selvtilliten, den faglige selvtilliten som er på huset, for det en sånn faglig raus trygghet, synes jeg, som slår ut helt på riktig måte da, sånn som det burde være I et stort mediehus som NRK. Fordi det en trygghet der som gjør at man åpner for å leke med konsepter, som gjør at man har en kreativitet hvor man tør å satse på nye ting, tør å utvikle ting helt fra bunnen. Jeg bare tenker på noen ganger hva som har blitt skapt på det huset. Bare I dag så hadde jeg med datteren min på 5 år der, og vi var innom NRK Super, og bare det universet man klarer å skape, bare for barn I alle aldre. Så jeg tror det var veldig mange som spurte meg på forhånd før jeg begynte I NRK, ikke det litt sånn traust og grått på en måte, når du kommer fra TV 2? Men der føler jeg bare at det helt motsatt, at det virkelig ikke en sånn grå, statlig, kjedelig institusjon, det virkelig et fargerikt, enormt kreativt hus som har den Ja, ordentlig sånn kreative og faglige tryggheten og selvtilliten da, som jeg føler kjempespennende å få lov å være en del av.
Du har jo kjent TV 2 som en konkurrent da, som du nevnte I mange år, jobbet I TV 2 i 13 år. Tidligere var jo en sånn overgang mye mer betent. Det jo ikke det nå lenger. TV 2 og NRK samarbeider jo på en del områder, spesielt med sport og rettigheter og sånn. Men hadde du noen gang sett for deg at du skulle jobbe I NRK?
Ja. Jeg har tenkt på det noen ganger opp igjennom årene, men så har jeg også hatt et hjerte som har vært veldig sånn brennende og bankende for TV 2, og jeg har elsket å jobbe der, spesielt fordi at det lillebror, da. Og jeg har likt å være utfordrer. Jeg synes det har vært noe veldig spennende med det, og ikke minst noe veldig, veldig viktig med det. Og det tenker jeg jo fortsatt, at uansett om jeg har byttet arbeidssted akkurat nå, så det enormt viktig at TV 2 fortsetter å være en konkurrent, og at det en kommersiell allmennkringkaster som på banen. Det ingen som har gått av et nytt NRK-monopol, hverken de som jobber I NRK, de som jobber I TV 2, eller viktigst av alt de som ser og hører på.
Du har nevnt et par ganger, du jobbet jo 13 år I TV 2, det setter jo sine spor, og at du fortsatt har litt sånn følelser for gamle klubben jo forståelig. Nå har du jo jobbet I Nyhetsmorgen og NRK da, I noen uker siden nyttår, men under debuten da, I Nyhetsmorgen så gikk det jo galt, som det heter på tabloidspråket, det veldig mange som husker det, men du kan fortelle det litt med egne ord, hva var det som skjedde?
Ja, hva skjedde? Nei, altså, selv om jeg har hatt en del sendinger og sånn, så blir jeg jo kjempenervøs. For hver sending, altså uansett. Og det tror jeg kan være sånn sunt, da, at man ikke blir alt for vant til ting, men på min første nyhetsmorgensending så var jeg jo ekstra nervøs, for det var jo første sending der, og første I NRK og alt mulig sånt. Så jeg hadde noe ganske høye skuldre gjennom hele morgenen, og helt frem til liksom siste sekund så gikk det greit. Ikke sånn her fantastisk, men det gikk greit. Og jeg var nok veldig fornøyd når jeg kunne puste lettet ut og si bare, å, teknisk ansvarlig var den og den, og I studio var vi sånn og sånn. Og så skulle jeg bare si at så kan du lese mer om valget I USA på nettsidene våre, tv2.no. og da var det bare sånn, nei, siste sekund, da hadde jeg klart det liksom hele veien, og så bare ett sekund igjen, så blinget sa jeg. Men det ble heldigvis tatt imot med godt humør, både hos gammel og ny arbeidsgiver.
Ikke det egentlig bare en sånn perfekt tabbe på en måte? Altså sånn, du ville sikkert vært for uten selvfølgelig, du ville hatt en perfekt debut, men det blir jo veldig mange morsomme saker. Nå sitter vi og snakker om det nå, noen uker etterpå, med latter. Liksom,
jeg ser på det som da ble det litt PR for nyhetsmålen da. Ja, og så fikk jeg veldig mange hjerter fra mine tidligere kolleger I TV 2.
Det kan jeg også tenke meg. Og den tabben ble jo da selvsagt slått opp stort I de fleste riksmediene. For du jo en, var jo en TV 2-profil I mange år som går da til NRK, et profilert program og så videre. Og det du jo vant til, for du har fått en del oppslag og medieoppmerksomhet de siste årene på grunn av journalistjobben og programlederjobben du har gjort. Vi kan jo nevne, ja, I fjor høst, Grovisen til Jonas Gahr Støre fikk mye oppmerksomhet. Du kledde deg I Borat-drakt som høygravid I 2018, samme året, kastet opp på direkten I God Sommer Norge, som fikk jo veldig mye oppmerksomhet, også internasjonalt vel. og du måtte rett og slett avsløre at du var gravid. Det, tenker du det litt viktig å bjude på litt som journalist? Alt dette var ikke planlagt da. Det, må jeg, altså det at du spør, det var selvfølgelig ikke planlagt, men...
Nei, tvert imot. Altså, der hadde jeg jo virkelig prøvd, altså ingen på TV 2 visste jo at jeg var gravid. Hadde tvert imot prøvd å skjule så godt jeg kunne, for det var veldig tidlig. Det var bare uke 11, tror jeg, I graviditeten. Så jeg hadde...
Men jag tänkte ju lite sån du tog det ju bra i efterkant. Alltså du i överfört betydning och bjuda på så du bidrog ju till och du fortalte om det och sånt ting. Så var det jag tänkte på. Ja. Alltså sån och inte vara så självhögtidlig.
Ja, jag tror jag bara liker att ha det lite gøy på jobben också. Och jag syns ju det är kanske lite för mycket självhögtidlighet i norsk journalistik och kanske speciellt i politisk journalistik som jag har jobbat mycket med. Jag tror det är fullt möjligt att diskutera alla möjliga seriösa ting utan att vara sur då, utan att miste humöret och det tänker jag är liksom viktigt och jag är inte så glad i sån sinte journalister som man ska ta folk hela tiden. Jag tror man kan komma långt med lite vänlighet och ett smil selv om man snakker om allvarliga ting och selv om man ska ställa kritiska spørsmål. Och med Borat så var det egentligen sån. Det var väl efter att han vad heter han Frank Løke hade gått med Borat-drakt i Ska vi danse så blev jag liksom bara lite lei av att det alltid är mannekroppen som ska vara morsom och kvinnekroppen alltid ska vara fin och sexy. Jag var liksom drittlei av det så tänkte jag att då ska jag så ta på mig en Borat-drakt så kan min kropp också kanske väldigt morsom. Så i hvert fall ikke så väldigt sexy ut akkurat da.
Det var väldigt morsomt da. Men det är intressant att du säger med alltså speciellt politisk journalistik alltså för føler du det blir rätt slett lite för selvhøytidlig och stivt och tørt från en del norske journalister?
Jag føler i hvert fall att väldigt ofta så blir det en samtale mellan en journalist och en politiker som ikke gir så veldig mye til de som hører på, som ikke sitter i stortingsrestauranten annen hver dag, fordi at det et stammespråk også, hvor du ender opp med spørsmål som sånn, men subsidiært stemte du for, som jeg føler liksom noe av det verste spørsmålet i journalistikken, fordi at det så langt fra hverdagen til folk, da, og det har vel egentlig vært mitt liksom, motto eller mantra i politisk journalistikk, at jeg ønsker å tilgjengeliggjøre politikk og den politiske debatten for folk, så det å gjøre det på litt andre måter enn man er vant til, noe jeg brenner ganske mye for, og så stille spørsmål som jeg i hvert fall håper da, det folk der hjemme lurer på, som jeg pleier å kalle sofaspørsmålet, som jeg alltid tenker at jeg skal lete etter i møte med politikere. Fordi at politikk, det er så lett å tenke at det så vanskelig, eller at det så langt fra livet til folk, men det jo det som livet til folk. Virkelig det som tett på livet til folk. Så det har vært en sånn viktig greie for meg.
Men det ikke subsidier og stortingsmeldinger, da liksom, ta ordbruken ned på sofaspråket. Da det du tenker da, det man sitter og stiller om fra sofaen når du ser på TV.
Ja, og jeg i hvert fall ikke så veldig opptatt som journalist av at noen skal oppfatte meg som så jævlig smart, liksom. Altså, det ikke det som poenget med at jeg står der, at jeg skal sitte og brife med all min kunnskap om politikk. Min jobb jo å få svar på spørsmål som jeg tenker at folk lurer på. Og det synes jeg kanskje noen ganger at det kan bli litt for mye fokus på spørsmålstillingen til journalister da, at man har liksom litt sånn NM i å stille kritiske spørsmål som de andre i vandrehallen blir imponert av.
Og ha eksklusiviteten kanskje også, så det blir en sånn konkurranse ikke sant, når du står der og vifter med mikrofonen og skal få det. Men har du noen jeg synes det interessant det med du nevner med å liksom prøve å stille litt spørsmål som folk lurer på. Har du noen og ikke være så selvhøytidlig, det noen triks du kan dele, eller noen konkrete ting som du har brukt for å få det til i møte med politikere, altså maktpersoner?
Jeg prøver alltid å spørre venner og familie hva de egentlig lurer på. Hvis jeg skal møte statsministeren, eller møte en statsråd, eller jobbe med en eller annen sak, og heller sitte liksom med veninner på vinkveld, eller ringe mamma og pappa, eller snakke med tanter, onkler og brødre og søskebarn og alt mulig rart, fordi jeg har lyst til å fange opp litt av det jeg føler den vanlige praten rundt lunsjbordet. Da. Vi kan jo bli veldig i vår egen boble og føle at noe kjempeinteressant som egentlig ikke føles interessant i det hele tatt utenfor Akersgata-bobla. Så det kanskje en sånn greie som jeg prøver å være bevisst på å gjøre faktisk. Og da merker jeg veldig ofte selv at det de lurer på jo heller ikke det jeg trodde de lurte på. Så det kan være et sånn triks jeg kan bruke innimellom som jeg tenker kan være smart. Da. Det jo aldri feil å snakke med folk, tenker jeg.
Nå kan du søke støtte til norsk journalistikk. Stiftelsen Fritt Ord sitt mål å være med på å muliggjøre prosjekter som kan bli viktige i samfunnsdebatten og for flest mulig borgere. Neste søknadsfrist 1. mars. Les mer på frittord.no. Har du en god bokidé innenfor emnet journalistikk? Ønsker du å skrive en reportasjebok, dokumentarbok eller debattbok for mediebransjen? søk om stipend på ij.no. Du kan også søke støtte til prosjekter om politisk journalistikk hos Pressens stipendfond. De stiller i 2024 stipend på inntil 250 000 kroner til rådighet for prosjekter innenfor tema politisk journalistikk. Søknadsfrist 1. april. Søk på ij.no.
Men Linn, du har jo også selv stått i noen kritiske medieoppslag, blant annet i 2018 var en konkret sak som fikk mye oppmerksomhet. Det har jeg lest i intervjuer at du har sagt at du lærte litt av også som journalist. Fortell litt mer om det.
Ja, jeg tror det kanskje bare kan være litt sunt som journalist, fordi at jobben vår hver eneste dag er jo å sende folk ofte ut i stormen, i hvert fall i politisk journalistikk, så er det jo ofte sånn at du lager saker, stiller spørsmål som gjør at du henger folk ut i tørket i offentligheten, og ofte sender de ut i stormer som er intense, da, som privatpersoner og også toppolitiker å stå i. Så jeg tror jeg lærte mye av det som journalist på den måten at jeg kjente på en bitte liten bris selv da, av den stormen vi ofte kan sende folk ut i, og det tror jeg kan være sunt å bare føle litt på hvordan det kan være. For de fleste så er det jo en personlig side også. Og man har familie og man har barn, og du skal hente i barnehagen, og det er et liv på utsiden av forsiden til VG. Men jeg synes det var veldig tøft første gangen jeg opplevde det. Og da husker jeg faktisk at jeg fikk en SMS av nå dessverre avdøde Ari Behn, hvor han skrev: «Linn, husk at folk har mer enn nok med seg selv.» Og det er ikke sånn at alle du møter på trikken, eller alle du går forbi på gata, eller alle sitter rundt og tenker på den forferdelige greia, eller den store feilen som du har gjort. Det er faktisk ikke sånn at akkurat det er senter i universet for alle akkurat da, selv om det kan føles sånn da, når man står midt i en sånn tornado på en måte. Så det tror jeg kanskje også kan være sunt for de fleste å ha med seg, at for det første så blåser jo sånne ting ganske fort over for de fleste, og i de fleste saker. Men så er det også faktisk sånn at de fleste har mer enn nok med seg selv.
Og det blir veldig fort vann under brua da. Nå sitter vi og snakker om det nå da, noen år etterpå, men det kan jo veldig kort si at det var en redaksjonell feilvurdering som ble ryddet opp i, og dere måtte ut og beklage. Så er det også nevnt. Men jeg bare tenker på en ting, Linn. Kan man litt egentlig tilbake til det å få mye medieoppmerksomhet, også gladsaker og positive humorsaker, men også litt kritiske. Kan man som journalist også få for mye oppmerksomhet? Altså sånn, jeg leste et intervju en gang hvor du sa sånn, du var litt lei av, du var kjent som hun som spydde på TV. Altså det er jo et litt sånn humoristisk ting, men som journalist, altså hvis man får hele tiden oppmerksomhet for sånne ting og for sånne labeler, kan det være uheldig, eller hva tenker du om det?
Ja, det kan det sikkert. Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg føler ikke at det er så nøye, på en måte. Jeg prøver ikke å være så selvhøytidlig på sånne ting, da. Og husker, altså Elin Sørstahl, som jeg har jobbet med i mange år, hun sa til meg rett etter den gravidspyinga på TV at sånn var det, Maja, du kommer alltid til å bli husket for å være hun som spydde på TV, på samme måte som jeg alltid blir husket med hun som sto foran kyllingdrakta på TV. Så noen ganger så får man sånne ting som bare hefter ved. Det som jeg var glad for i etterkant da, var at jeg fikk veldig mye meldinger fra andre gravide, som syntes det var liksom deilig å se ekte mennesker som spydde på TV, som bare er sånn som skjer noen ganger når du er i den situasjonen.
Det viser jo menneskelighet, sammen med den tabben, nyhetsmorgentabben, ikke sant? Det er jo folk, jeg husker jeg fikk råd en gang fra en gammel TV-veteran om at folk liker tabber, egentlig. Små tabber på TV på lufta, så menneskeliggjør det deg jo. Så
jeg synes det er fint at ikke i hvert fall alt er så polert, da.
Nettopp. Apropos Elin Sørstahl og profiler i TV2, fordi vi går litt tilbake til TV2, vi har lyst til å spørre deg om en annen ting, Linn. Du var jo en av veldig mange profiler som forsvant samtidig før jul og nå på nyåret, i forbindelse med kuttrundene og sånne ting. Hvordan, eller hvor, sånn som du vurderer det, hvor, vi kunne nevnt mange, men det er veldig mange, det er sånn titals. Hvor svekka og tappa, tenker du, TV2, og spesielt TV2-nyhetene er for erfarne profiler nå?
Jeg tenker ikke det helt tatt, ja. faktisk. Det så mange flinke folk som står klare til å ta over, og at det egentlig bare litt sunt med utskifting også. Jeg tror man kan bli litt høy på seg selv av å være på TV, og føle at man veldig uerstattelig og sitte der og liksom legge ut om hvor bra man etter noen glass vin på lorry, eller hva det skal være. Så jeg tenker litt som Kåre Valbrokk pleide å si, at kirkegården full av uerstattelige mennesker. Sånn det også i TV 2, så jeg tror det virkelig ikke noe problem. Egentlig. Kanskje bare sunt.
Grobunn for neste generasjon. Mm. Jeg har også lest i noen intervjuer du har gitt at du har nevnt noe av det beste i din journalistkarriere har vært alle møtene med vanlige mennesker. Jeg bare lurte på, for du var jo mye med, du var jo en del utgående også i TV 2. Mm. Nå sitter du jo litt mer stasjonær da, i studio og leder Nyhetsmorgen. Du møter jo i aller høyeste grad folk der også, men du møter kanskje ikke så mange vanlige mennesker som du har gjort til det. Er det noe du savner i nyjobben?
Og så er det veldig mye forskjellig som eide med oss i løpet av en morgen, altså bare så det jeg har sagt, men det har jo blitt mye studiejobbing de siste årene, egentlig. Det jo
også i TV2, da, ja. Ja.
Mm. Så det en stund siden jeg var utegående reporter, og det kan jeg jo savne, å være ute, og ikke minst måte, den friheten det å kunne sitte på en morgenmøte og komme med en idé og lage den saken den dagen. Det jo helt fantastisk å kunne gjøre det, og gå ut og møte masse forskjellige folk. Men så liker jeg også veldig godt den direkte nerven der, å jobbe med direkte sendte programmer. Det noe med at det skjer der og da, og det man spør om og det som blir svart i øyeblikket, og det jeg veldig glad i. Jeg veldig glad i det rødlyset. Og så jeg veldig glad for at jeg har hatt alle de årene ute, og jeg har møtt veldig masse forskjellige mennesker. Jeg har ikke bare sittet inne og jobbet i studioer hele livet. Og det tror jeg veldig sunt å ha med seg nå. Både fordi at jeg har møtt veldig mye folk opp gjennom året, og jeg tror at perspektivet både på journalistikk og livet litt annerledes når du har vært ute og møtt litt folk. Da.
Mm-hmm.
Og det å faktisk kunne stå opp hver morgen og sette dagsorden, løfte viktige saker, velge ut de historiene man synes de som fortjener å få plass, det å kunne lage journalistikk og lage ting som gjør at kanskje til og med maktpersoner endrer noe i samfunnet til det bedre, det må jeg si at det fortsatt så vakkert at jeg føler meg ekstremt privilegiert som får lov til å stå opp hver morgen og gjøre det.
Et spørsmål. Jeg vet at du, eller en tema som litt koblet til det med møtene med kilder, som jeg vet at du engasjert i, og det litt sånn med premisser for intervjuer, eller hvordan man forholder seg til folk man intervjuer. For eksempel hva man forteller om, hva man skal skrive om, og overskrifter og sånn. Si litt mer om hvorfor, for du jo blitt intervjuet mange ganger selv, du blir jo det nå, men du blitt det mange ganger, og har vært på begge sider av mikrofonen. Hvordan har du selv opplevd det, og hva tenker du liksom journalister bør gjøre?
Jeg synes generelt sett at vi holder kortene alt for tett til brystet. Både når det gjelder spørsmål som vi ikke viser frem, som vi vil stille, og også vinklinger på saker. Det siste på en måte kanskje det verste, hvertfall når det gjelder mer sånn ikke profesjonelt utdannet intervjuobjekter, fordi at jeg mener at det virkelig liksom svekker tilliten til mediene blant vanlige folk, hvis man skal stille opp et intervju og du ikke aner hva saken kommer til å bli vinklet på i etterkant, fordi at alle leser jo selvfølgelig ikke saken, noen leser bare overskriften også. Og det synes jeg faktisk et liksom problem, og jeg har aldri helt forstått hvorfor vi gjør det. Fordi at man skulle jo tro at når du velger å stille opp en sak, så vil du jo vite hva den saken egentlig skal handle om før du velger å si ja. Det noe det ene. Og det andre jo at det litt sånn uredelig nesten, synes jeg. Fordi at da vet du aldri hva det ender med, og så har du stilt opp til noe, så aner du ikke hvordan det ender til slutt. Og så det med spørsmål også, som jeg mener at man kan jo si at en ting i møte med statsministeren eller statsråder og sånn, men jeg synes også der veldig ofte at vi for opptatt av å ikke fortelle premisset for intervjuet, eller det vi egentlig skal lage sak om, at man lurer folk litt med. Og jeg synes ikke at det blir noe bedre journalistikk av at motparten ikke får forberede seg. Hvis spørsmålet ikke står seg hvis vedkommende får tenkt seg om, da stiller du for dårlige spørsmål. Det vårt problem, da må vi stille bedre spørsmål. Rett og slett, jeg synes at det veldig rart at vi fortsatt holder på med det. Og det nok litt sånn, liten kampsak for meg.
Mm-hmm. Jeg kan jo bare bekrefte da, i jobben i Medie24 at det veldig mange journalister og redaktører som setter pris på, eller gjerne vil ha spørsmål på forhånd. Så
jeg tror jo man faktisk får bedre svar, da, som regel. Og det sjelden, synes jeg, at det noe poeng også i møte med maktpersoner, at man ikke avklarer eller kan fortelle om hva man skal snakke om på forhånd. Bortsett fra hvis du skal fortelle vitser da, til statsministeren.
Ja, for det var ikke avklart på forhånd.
Det var veldig tydelig, tror jeg, når du så på han, at ikke det var avklart på forhånd. Men der mener jeg liksom, en vits må statsministeren faktisk tåle.
Men jeg synes man kunne se at han hadde lyst til å le mer enn det han egentlig gjorde.
Ja, ikke sant.
Men ja, det man skal ikke vi spekulere større ikke her, men får du fortsatt mange, for det jo liksom den ferskeste medieoppslaget ditt da, før du nå, overgangen din til NRK ble jo selvfølgelig mye dekket. Får du høre mye om det grovisen fortsatt?
Ja, og jeg fikk veldig mye positive tilbakemeldinger på den, som kanskje mer sånn fra sofaen da. De sofaen følte at jeg synes den var kanskje morsommere enn de sjefene på toppen.
Men dette har du jo svart på før, men jeg må bare spørre nå, for nå husker jeg ikke i farta, hvor planlagt var det egentlig?
Vet du hva? Det var ganske spontant, fordi at vi hadde jo planlagt at vi skulle ha en meningsmåling hvor vi skulle spørre folk der hjemme om Jonas Gahr Støre skulle fortelle vits eller ikke. Interessant nok så ble det sånn cirka 50-50. Det var sånn akkurat over 50% som ville at han skulle fortelle en vits. Men så var det en del som ikke ville. Men i hvert fall så snakket vi om det i redaksjonen da samme dag. Og så fortalte hun ene som jeg jobbet med, som heter Amalie, at hun hadde vært på forspilldagen før, og noen hadde fortalt en veldig morsom vits om Sindre Finnes og Erna Solberg. Og så fortalte hun den, og så syntes jeg at den var veldig, veldig morsom. Så i starten av programsendingen på kvelden da, valgkveld, så for å prøve å skape litt god stemning i starten av programmet, så falt den spontant ut av meg.
Vi gjentar det ikke. Folk kan gå og se videoklippet, det ligger ute på TV2.no. Det var riktig å si der nå. Vi går inn for landing, vi er inn i denne presspodden. Vi kunne snakke mye mer om grovisen og andre ting, garantert. Vi pleier å ha noen faste spørsmål. Vi skal ikke ta alle til gjesten, men jeg vet at du har lyst til å få i hvert fall ett av de. Og det er hvem som inspirerer eller imponerer deg mest i Medie-Norge?
Ja, og da vil jeg si Fredrik Solvang. Fordi at veldig mange har sagt at det ikke er marked for politisk debatt i beste sendetid. Det har han vist at er feil. Han har laget et leirbål som er bygget rundt samfunnsspørsmål. Det synes jeg står veldig stor respekt av. Og viser også at ikke bare noen få, men de store massene er faktisk interessert i det som skjer rundt seg, som er interessert i samfunnsspørsmål. Og det synes jeg er kjempegøy.
Da lar vi det være siste ordet i denne pressepodden. Takk for at du stilte opp, Linn Vik, og lykke til videre som NRK-Linn.
Tusen takk.
Og det var det vi rakk da i denne episoden. Pressepodden er plutselig tilbake med en ny gjest.
Har du en god bokidé innenfor emnet journalistikk? Ønsker du å skrive en reportasjebok, dokumentarbok eller debattbok for mediebransjen? Søk om stipend på ij.no. Du kan også søke støtte til prosjekter om politisk journalistikk hos Pressens stipendfond. De stiller i 2024 stipend på inntil 250 000 kroner til rådighet for prosjekter innenfor tema politisk journalistikk. Søknadsfrist er 1. april. Søk på ij.no. Nå kan du søke støtte til norsk journalistikk. Stiftelsen Fritt Ord sitt mål er å være med på å muliggjøre prosjekter som kan bli viktige i samfunnsdebatten og for flest mulig borgere. Neste søknadsfrist er 1. mars. Les mer på frittord.no.